vimos pois que había un grupo de barraquistas que non se sentían representados por representantes da asociación, que xa recibimos en dúas ocasións, a última semana pasada, pois trasladaron aquí que eles non entendían, porque si se estaba facendo noutros concellos, como era posible que non se pudera facer a unhas barracas con normalidade. Despois de escoitar e entender as súas preocupacións da situación económica e de parón laboral que levan xa desde a pandemia, pois nos escoitamos e entendemos as súas reivindicacións e as súas necesidades imperiosas de traballar, pero tamén lles trasladábamos que nos, o compromiso do goberno e a obligación do goberno, a responsabilidade do goberno era cumprir os protocolos que se ditan desde a Xunta de Galicia, que é a encargada de establecelos. E neste caso, o recinto feiral, dado na ubicación que temos aquí en Lugo, que é un espazo moi grande, onde se comparten espazos de accesos a vivendas, e garaxes e incluso de paseos, pois non somos capaces de pechar un recinto feiral para manter ese protocolo no que dicen que ten que haber un lugar de entrada e outro lugar de salida perfectamente diferenciados e manter un aforo dentro de ese recinto común superficie que non está utilizada polas propias barracas, o sea, un espacio que queda entre as barracas, un aforo de unha persona pois, cada 3 metros cuadrados. Eles entendían que o concello pois, podría facer máis esforzos, pois aquí estuvemos explicando como se suelen facer, e que o sentíamos moito, pero que marca os protocolos é a Xunta de Galiza e nós temos que acatar os protocolos e facelos cumplir. Eles entenderon-no bueno, incluso pois non entendía moi ben que ese aforo, que ese protocolo fora así tan estricto, porque en outros lugares parece ser que, según me dixeron, eu non coñezo, pero que se estaban facendo de outra maneira, e que eles estaban pois podendo traballar. Falamos tamén da posibilidade de levar as barracas esparcidas por distintos puntos da cidade, tampouco o viran axeitado, porque non era o sentido do que é o recinto e as barracas do San Froilán, e ao final pois les aceptaron a nosa explicación, e eu comenteilles o mismo que agora quero trasladar aquí, que a día de hoxe, tal como está o protocolo establecido por parte da Xunta de Galiza, é imposible cumplilo no recinto feiral de Lugo.